hezký dobrý večer. Jsou 2 minuty po půlnoci. Láme se nám středa ve čtvrtek, 14 dnů zase uteklo a je tady pořad, který se přihlásil touhletou znělkou, která nevím, proč mi dneska přišla, jak nějaký televizní noviny nebo něco takového. Tak nebudou televizní noviny, nebudou ani rádiové noviny, ale bude pořad půlnoční darma. Já tady vítám mého dnešního hosta, Pavla Fidlera.
Nazdar, Pavlíku. Dobrý večer všem.
Tak, teď jestli mě moje paměť neklame, byl jsi tady přes 16 dny, nebo...
Jo, je to možný.
Je to tak?
Je to tak, ano.
To znamená, že můžeme krásně navazovat. Ale než navážeme, tak nám určitě řekneš nějaké postřehy z cest. Minule si říkal, že máš před sebou cestu na sever, do Norska. Proběhlo, jak bylo, s čím jsi, s jakými poznatky, s jakými pocity jsi tam odsud přijel, kde jsi byl. Všechny tyhle ty věci, které by mohly lidi zajímat.
Bylo to tak, že mě pozvali do Norska učit, povídat o buddhismu. Byl jsem v Trondheimu, v Bergenu a ve Stavangeru. Vrátil jsem se dneska v poledne a měl jsem tam jeden takový aha moment. Zjistil jsem, že Norsko, nebo nezjistil jsem, věděl jsem to, ale prožil jsem to, že Norsko je jedno z nejbohatších míst na zemi. Říkali mi, že musí nebo tam, kde oni vytěží nějaké věci, nějakou zeminu nebo nějakou skálu, tak třeba v Čechách my to zasypeme odpadkama. Oni to zasypou penězma, zlatem. Jo, takže je to opravdu velmi, velmi bohatá země a vnější svět tam funguje úplně perfektně. Jsou to krásní lidi v krásné přírodě, ale zjistil jsem, že nejsou úplně až tak šťastný, jak by jeden očekával.
No. Co tě tam tak nejvíc překvapilo, jestli tohleto slovo takhle se tam úplně hodí, do toho, že bys měl nějaká očekávání a ono to bylo jinak, než kvůli úplně obráceně?
Ne, bylo to právě to. Je to, co v podstatě všichni si myslíme, že když zdokonalíme, když uvedeme ten vnější svět do úplný, naprostý dokonalosti, takže budeme šťastní. Ale není to tak. Není to tak, prostě lidi v takhle bohaté zemi jsou připoutaný k věcem, který mají rádi, snaží se vyhnout věcem, který rádi nemají, mají strachy, mají prostě jsou to stejné lidské bytosti jako my a prostě je jenom to, že v tom vnějším světě je spousta bohatství a spousta svobody, tak to neznamená, že to lidi objevili sami v sobě.
Mhm. Co se týče buddhismu, tak jak tam vnímáš kořeny? Hluboké, mělké, čerstvé, mnoho let zkušeností za sebou?
No, tím, že buddhismus diamantové cesty nebo vajrayanový buddhismus přišel do západního světa díky Lamovi Olemu, který má dneska narozeniny, 19. března, mu bylo, nebo je 73 let, tak když se vrátila Maule z Hanach s jeho manželkou do Evropy, tak samozřejmě, že on, Lamaule je z Dánska, tak nejdřív vozili a zvali velké rinpoče a velké lamy z Tibetu právě do Skandinávie, takže buddhismus v Norsku má dlouholeté kořeny, ale to neznamená, že to tam jakoby lineárně roste. Když jsem tam byl, tak jsem si vzpomněl na minulý rok na kurz se Sherpa Gyaltsen Rinpochem, velkým meditačním mistrem, a ten říkal, že když Buddha přišel, když se Buddha objevil na zemi, aby předával učení, tak si vybral místo, kde byl správný poměr mezi štěstím a utrpením. No, takže ono v momentě, kdy člověk se objeví nebo narodí se v Norsku nebo ve Švýcarsku, tak tam v podstatě moc toho vnějšího utrpení nenachází a proto ta motivace, proč praktikovat darmu, to znamená zabývat se tématem, jako je pomíjivost, není až tak jakoby potřebná, protože ty vnější podmínky jsou dokonalý a dávají člověku pocit, že to prostě bude dobrý. Ale není tomu tak, protože každý, kdo se narodil, tak jednoho dne zemře. Všechno, co je složený, tak se jednoho dne bohužel rozpadne. Ať už je to v podstatě cokoliv. A to se nevyhne ani bohužel ani Norsku.
Kdyby si srovnal nějak tak jakoby celkovou náladu té společnosti s tím, co jsme zvyklí vídat, slýchat a vnímat tady u nás doma, tak liší se to v něčem zásadně?
Zásadně se to liší v tom, že si lidi věří. Lidi si věří. Prostě je tam obecně, tam člověk přijede do Skandinávie, žil jsem v Dánsku, teď jsem navštívil Norsko, měl jsem tu šanci tam trošku lidi poznat a ten primární pocit, když už jenom člověk přistane v té Skandinávii, tak lidi se vám jsou schopní podívat do očí, jsou schopní se na vás usmát, nic neočekávají, prostě jenom je tam ten moment té radosti z toho prostě pouhýho setkání. Říkali mi, že kdybych ztratil peníze, tak že se nemám, nebo peněženku, že se nemám bát zeptat de facto kohokoliv na ulici, aby mi půjčil na autobus, protože tý mý historce bude věřit, dá mi číslo účtu a já mu řeknu, že mu to tam do zítra pošlu a jdeme dál. Jo. Takže ta důvěra mezi lidma a ta nálada mezi lidma je něco jako velmi osvěžujícího. A to samozřejmě je to výsledek toho, že se tam mají velmi dobře.
Tak, ještě něco k tvému výletu, než přejdeme na otázky posluchačů?
Těch dojmů je opravdu hodně. Možná se k tomu dostaneme v průběhu,
okay.
V průběhu otázek.
Tak, máme tady nějaké otázky, které přistály během těch 14 dnů, kdy ten křižník loď jménem Půlnoční darma kotví v nějakém přístavu, než zase vyjede na vlny Rádia 1. A to, co jsem řekl, krásně, co?
To bylo, já si to napíšu, Peťo.
No, já si to pak přečtu a řeknu ti, co si o tom myslím zítra, jo. Ale na to, že mám pocit, že jsem v polospánku, tak až jsem se zaposlouchal do toho, co tady ze mě vypadlo teda.
Já jsem to vůbec nechyt hlavou, jo, mě to šlo přímo do srdce.
Jo, no. Tak mě taky asi. Potřeba jsem získat čas, než tady otevřu mail.
Bylo to hluboké.
A byla a taková hloubka, no. A to si vím, že je půlnoc, že jo, teď představa, co bude padat jako v půl jedný, nevím. Pavel Šach. Doufám, že jsem neprozradil nějaký intimnosti tohohle člověka. Nám, a teď nevím, jestli to je přímo i ta osoba, která se původně ptala, nebo jenom reaguje na tvoji odpověď a tím, že jsi tady vlastně byl ty před těma 14 dnama,
ano.
Tak ty víš, o co jde, posluchačům to lehce připomenem, protože nepředpokládám, že přesně ti samí posluchači před 14 dny jsou opět u svých přijímačů, nikdo nechybí a nikdo navíc tam není. Takže tady byla otázka toho, jak se vlastně buddhismus dívá na problematiku toho, když někdo navštěvuje profesionální společnice a jestli je to lepší, než někomu zamotat hlavu, když prostě navštíví odborníka ve svém oboru. Ty jsi na to nějakým způsobem odpověděl, asi víš jak, možná bys to mohl připomenout, aby jsem já necitoval tebe. Jenom úplně ve zkratce.
Jo, to byla velmi dobrá otázka. Já si myslím, že i velmi dobrý přístup, protože jeho motivace byla, že nechtěl chodit na diskotéky, zbalit tam holku, užít si s ní a pak prostě se někde schovávat nebo jí vysvětlovat, že se v podstatě chtěl jenom pomilovat. A to toho vedlo k tomu, že On se rozhodl prostě chodit na priváty a ta otázka byla, jak je to z pohledu jakoby karmy. Jo. Takže pokud to oba dělají svobodně, domluví se na tom, užijou si to, tak já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Jo. A taky je to samozřejmě jako... No, já si myslím, že to je naprosto v pořádku.
Tak, a ten dotyčný teď vlastně na tuhle tu odpověď reaguje a píše, vzhledem k tomu, že ta odpověď, nebo ta otázka přišla 3 minuty po 1 hodině, kdy jsme skončili, tak se k ní vracíme takhle s tím 14-denním zpožděním a Pavel píše, dobrý den, k té problematice úplatného sexu bych doplnil, že jste možná nevzali v potaz určitou problematiku sebedisciplíny. Osobně cítím, že brát sex za úplatu není určitě naprosto v pohodě, jak říkáte. Podle mě je lepší určitá sebedisciplína a chvíli to bez toho sexu vydržet. Ona pak spíš přijde ta osudová slečna a teď je v závorce zlobí mi monitor, tak si to po sobě nemohu přečíst, ale děkuji šach. Tak, no, takže otázka, je v tom určitě nějaká otázka, je to reakce na tu odpověď. A dotyčný se domnívá, že to není až tak úplně v pohodě, jak jsme to tady podávali. Hmm. A vnáší do toho vlastně jakoby rozměr sebedisciplíny jako něco, co vlastně může toho dotyčného někam pošoupnout na rozdíl od toho řešení, tak jak tady bylo vlastně řečený a probíráno minule. Otázka zní, jak tohle to vnímáš? Ten rozměr sebedisciplíny, jestli je to něco důležitýho, jak se to podílí na všech těch souvislostech do toho budoucna a tak dále.
Já se na to dívám, jakože dva dospělí lidi se svobodně na něčem dohodli a ať už je to v podstatě cokoliv a prostě to udělali. Jo. A jestli je to o sebedisciplíně... Nevím, je tam prostě ta svoboda. Kdyby se tam nikdo nedohodl, že jo, připomenu ke karmě. Ke karmě jsou v podstatě, aby měla jaksi největší dopad, ten čin, tak člověk musí vědět, jaká je situace, to je důležité. Musí si to přát udělat, musí to udělat nebo nechat udělat a musí potom mít radost. Jo? Takže já si myslím, že lidi dotyční se s dotyčnou domluvili, věděli, jaká je situace. Ona poskytuje tyhle ty služby za úplatu. On ví, kam přišel, protože ji vyhledal. Domluvili se na ceně. Přál si to udělat. Určitě si to přál udělat. Udělal to. A doufám, že se potom cítil velmi dobře. A doufám, že i ona se potom cítila velmi dobře. Já si myslím, že to je v pořádku.
Takže sebedisciplínu by si do toho...
No tak pokud to nechtěl udělat, no tak...
Spíš, jak vnímám já tu otázku, jestli není pro rozvoj, když to vezmu, že třeba tenhle ten pořad může být vnímán jako o tom, jak se rozvíjet na určitých úrovních, tak jestli pro ten rozvoj by posluchači, nebo někteří aspoň posluchači, necítili lepší do toho vníst tenhle ten rozměr té sebedisciplíny, něco jakoby si odepřít a za to vlastně dostat něco navíc. Takhle to vnímám já. Tu otázku.
Já se na to dělám ještě jinak. Já možná no to trošičku to otočím. Jo. Na praktikující diamantové cesty, no, ten, kdo praktikuje diamantovou cestu, tak je někdo, kdo je schopen vidět sexualitu na čisté úrovni. To znamená, že je schopný vidět nebo chápat, že se v podstatě dva svobodní lidi na něčem dohodnou a společně si to užijou a nemají s tím nějaký morální problém. Není to... Já se to de facto ani nedokážu představit. Jo.
Co?
No, nevidět to tak. Jakoby, jo. Vidět to jako ubližování nebo... nebo něco nesvobodného, nebo něco špatného.
Já teď budu takovým jakoby asi obhájcem posluchače šacha, ale to je konec konců moje role tady, protože šach nevolá a nemůže se bránit. Jsem já jeho zástupcem právním. Prosím, ještě mi zopakuj, co jsi říkal na konci, protože já opravdu jsem trošku polovyplej a úplně jsem ztratil tu linku.
Vidět sexualitu na čistý úrovni.
Jo, že vlastně jakoby nevnímám, že šach má pocit, že sexualita by byla potřeba vnímat na nečisté úrovni, ale že něco je jako dostat se do situace a vyřešit ji tímto způsobem a jít dál. Pak se objeví znovu ta situace, znovu ji vyřeším stejným způsobem. A že z toho může vzniknout návyk takto řešit vlastně ty situace.
Aha.
A on se ptá, jestli by nebylo od věci do toho v určitém modelu vníst tu sebedisciplínu, jak ona nazývá, a říci, nepůjdu touhletou jednoduchou cestou, aniž bych ji jakkoliv odsuzoval a myslel si, že to je něco nemorálního, ale jakoby budu tou těžší cestou té sebedisciplíny, toho odepření si třeba tohodle řešení a ono se třeba objeví nějaké řešení, což tady vlastně šach nazývá, že se objeví potom osudová slečna, která se zřejmě v tomhletom principu nějaké potřeby, zavolání, uspokojení potřeby, rozloučení nemůže objevit, protože vlastně je to, vznikne tam nějaký návyk na to řešit tu situaci tímhle způsobem.
No, tak je to zpátky, jo. Musí vědět, jaká je situace, teda to znamená, co chce, jo. Jestli chce jenom prostě jedno užít si je za jeden večer, tak zřejmě prostě ty priváty jako na to jsou dělaný. Pokud hledá partnerku, životní partnerku nebo vztah, tak musí asi chodit někam jinam, jo.
S velkou pravděpodobností, to není ideální místo na seznámení se s touto motivací.
To je svobodný, ona někdy ta svoboda je pro lidi dost scary, nebo jak to říct, je děsí, ale prostě rozhodnout se, no, vědět, co chci a rozhodnout se pro to. Někdy je to velmi těžký. Já jsem, když jsem před nějakým časem mluvil s Lamou Olem, tak mi říkal, jsi svobodný muž, dělej si, co chceš. A to bylo poměrně jakoby, já jsem tak jakoby odešel a on říkal, a říkal jsem si, no to je těžký, protože teďka si musím ještě vlastně uvědomit, co já vlastně chci.
A to je jedno z nejtěžších.
To je těžký, jo. Co já vlastně chci, no, to je jako, to je na mě, to je totálně na mě, aby jsem já si sám pro sebe rozmyslel, jestli to, co budu dělat, jestli to, do čeho budu vkládat energii, mě přinese uspokojení, jestli mě to udělá šťastnějším, jestli to přinese užitek vícero lidem kolem mě, jestli to bude jakkoliv prospěšný, jestli to bude inspirativní. Musím to v tom najít, musím to najít v tom životě a každýho život je individuální a tohle to jsou rozhodnutí, které za nás v podstatě nikdo neudělá. Jo.
Tak já jenom připomínám, že posloucháte pořad Půlnoční darma. Mým hostem je Pavel Fidler a jsme momentálně v etapě zodpovídání vašich dotazů, které pokud chcete rozšířit o nějaký váš konkrétní dotaz, připomínku, poznámku, cokoliv, co by v tomhletom pořadu mohlo zaznít, a v tomhle pořadu může zaznít úplně cokoliv, to je ta vaše výhoda, že můžete se zeptat na cokoliv a vyjádřit se jakkoliv, tak používejte tři standardní cesty. Jedna je ICQ rady, jedna je mail, který zní půlnoční darma zavináč radio1.cz, a tou třetí možností je telefonní číslo do studia 224252524. Tak Adam se ptá a píše: ahoj kamarádi, prosím o radu. Jakou praktickou metodou lze použít pro práci s touhou. Mám na mysli něco podobného, jako se radí pro žárlivost přát osobě, na kterou žárníme hojnost předmětu žárlivosti. Pak to tady ještě pokračuje, ale tady je jasná otázka. Tudíž máš slovo, Pavlíku.
Buď si vědomej toho, co chceš, najdi v sobě to, co chceš a naplň své touhy. Jenom si dávej pozor, aby... Nebo u touhy je člověk by měl být bdělej na to, aby se potom k tomu, čeho dosáhl, aby nebyl moc připoutaný, protože to může to odejít. Může to zmizet jednoho dne.
A jak já zase budu trošičku se snažit pochopit hlouběji toho posluchače, jak moc bys radil nebo neradil se vlastně jakoby ponořit, fokusovat, zaměřit na tu touhu a dát do toho prostě jakoby fakt všechno. Ať už je tím předmětem touhy cokoliv. Já možná si dejme nějaký příklad. On je to asi nejjednodušší na pochopení. Někým bude, dejme tomu, cloumat touha mít vlastní dům nebo byt minimálně, třeba. A teď se tím jakoby začne zabývat od rána do večera. Přemýšlet, jak toho docílit, jak dojít co nejrychleji, samozřejmě, protože když po něčem někdo touží, tak to nemá jako na 20-30 let, on to chce co nejdřív, jo? Aby mohl mít pak další touhu. Takže jak bys to, tohleto, když si odpovídal něco ve stylu, když po něčem toužíš, tak prostě za tím jdi a snaž se to získat. Tak jak v tomhletom případě bys to viděl, to naplnění tohodle? Jak moc tomu dát čas,
touha
intenzitu?
Touha je strašně dobrá věc, protože to je ten hnací motor, který je v podstatě opakem lenosti. Jo? A lenost je smrt. No to, tam se nikam nedostaneme. I kdyby jsme si, ať si budeme, a protože jsme buddhisti, nebo lidi, kteří se o buddhismus zajímají, tak zpátky k té karmě. Takže já bych se nejdřív podíval, jaká je situace, moje vlastní situace, jestli to, co si přeju, nebo po čem toužím, tak jaký to může mít výsledek, když toho dosáhnu, jestli mi to přinese štěstí, jestli mi to přinese utrpení, jestli mi to dá víc svobody, nebo jestli to pomůže jiným ke svobodě, nebo jestli mě to zainspiruje, nebo jakkoliv jinak se jich to dotkne v pozitivním slova smyslu. A pak se vydávám na tu cestu. Pak vlastně musím použít princip příčiny a následku, to znamená, že musím chodit do práce a začít šetřit a pak si ten dům koupím a pak bych měl být šťastný.
No. Jsou tam nějaké překážky po cestě, že tato cesta je ještě přijatelná pro získání peněz, tato méně a tato v žádném případě?
Podívám se na tu situaci a vidím, že dům mě umožní bydlet, poskytne mi nějaké útočiště, poskytne mi spoustu možností, ale není to něco trvalého, není to něco, co mě udělá ultimátně šťastným, něco, na co se můžu vždycky a v jakýkoliv situaci spolehnout. Prostě je to dům, prostě je to místo, kde budu bydlet.
Já jsem měl teď spíš na mysli ten proces toho získávání těch financí, no, za získáním toho předmětu touhy, jestli tam je nějaká, řekněme, morální zábrana, že po cestě nesmím peníze získat cestou, která někomu přinese nějaké utrpení a tak dále a tak dále. Jsme duchovní pořád.
Jsme duchovní pořád, ale jsme praktičtí lidé. Buddhismus vždycky musí být praktický, nebo aspoň buddhismus diamantové cesty je praktický, použitelný v každodenních situacích. Proto já tyhle spekulace podívám se prostě vždycky na ten začátek. Podívám se na to, jestli co mi to přinese. podívám se na ostatní, je dobrý. Když teda mluvíme o pořízení si domu, tak bych šel za rodičema nebo prarodičema a zeptal se jich, jestli po té době, co vlastně spláceli tu hypotéku, ty půjčky na to, tak jestli je to skutečně naplnilo, jestli to skutečně udělalo šťastným, jestli se skutečně vyplnili ty jejich očekávání od toho cíle, té touhy, toho jejich přání, abych věděl, jaký to bude. Jaký to bude na konci té cesty touhy. No. Takže já nejdřív bych doporučil udělat si ten research, ten průzkum trhu. Mluvil bych, jak jsou na konci ty zákazníci spokojení, a abych věděl, jaká je situace. Nicméně napadá mě spíš lepší jakoby typ touhy, a to je třeba vylézt na nějakou horu. No, vylézt třeba na Mount Everest. A to si myslím, že je daleko zajímavější, protože byť to není nic materiálního, tak je to něco velmi, velmi inspirativního a dá se říct, že i hluboce transformačního až duchovního, protože tam si určitě člověk sáhne na dno svých sil a když to přežije a vrátí se, tak určitě z toho spousta inspirace pro ostatní. Takže to je třeba, když bych nešel jakoby duchovní stezkou o meditacích a o svobodných stavech mysli a o vysvobození a osvícení a tak dál, což jsou ty trvalé hodnoty, tak bych třeba se snažil vylézt na Mount Everest. To by určitě byla jedna z mých velkých tužeb.
Máš osobně takovou touhu?
Měl jsem to velký štěstí, že jsem hodně cestoval po Spojených státech, po Aljašce, po Jižní Americe. Vylezl jsem něco trošku přes půlku na Aconcagua, což je nejvyšší hora Jižní Ameriky, na pomezí Argentiny a Chile. A to je v podstatě, to jsou ty příčiny, které mě potom dovedly k buddhismu.
Tak jdeme na další otázku od Adama. Adam se ptá, dále bych měl dotaz, zda není nějaký problém v tom, že přípravu na povůz jsem absolvoval už minulý rok, ale nedostal jsem se na kurz a rád bych to absolvoval až letos. Takže možná nejdřív úplně ve zkratce, co konec konců i rádiové vlny umožní a unesou, co to je pova, a potom odpověď úplně konkrétní pro Adama.
Pova je v češtině kurz vědomého umírání. Jak to funguje? Funguje to tak, že lamové, realizovaní mistři, karmapové, budhové, jsou schopni velmi dobře ví, prožívají to tak, že nejsou tělem, ani nejsou tím vnitřním Disneylandem, těma myšlenkama, těma vlnkama na tom oceánu, ale že jsou tím oceánem samotným, že jsou tím jasným světlem, který se dívá skrz naše oči a slyší skrz naše uši. A díky tomu, v momentě, kdy tělo umírá, tak pro jejich mysl to není nic až tak zásadně dramatického. Říká se, že když člověk dosáhl vysvobození, tak už neříká já trpím, ale říká, hele, podívej, tomu lidé říkají utrpení. Jo, takže smrt je jenom jedna z dalších věcí, která se v tom proudu mysli objeví. A někdo, bytosti jako karmapové, jsou schopni takzvané vědomé inkarnace, to znamená, že skrz celý ten proces umírání, smrti, následného mezistavu, kterému se v tibetštině říká bardo, které většinou trvá 49 dnů, a pak se člověk narodí znova, nebo pak mysl se spojí vlastně s tělem a rodí se znova, tak celého tohoto procesu oni jsou schopni být jakoby přivědomí. To znamená, že když se narodí znova, tak jsou schopni vlastně to předat, toto učení, i nám, praktikujícím, a říct, jak touto situací, to znamená umírání a smrtí, projít. Protože jsou schopni popsat, protože sami prošli a jsou schopni popsat tu cestu a ty procesy, které se budou dít. Jsou schopni popsat, co přesně se v ten moment děje, jaké věci se objevují, jakým způsobem na to můžeme zareagovat, kde jsou jaké šance a příležitosti. A je na nás, jak moc vlastně se tomu otevřeme, jak moc se na ty věci připravíme. Existuje právě na to ten kurz POVI, který předává Lama Ole už asi 30 let, je v podstatě jedním z největších mistrů praxe POVI. Předal toto učení, předal, jestli se nemýlím, 70 nebo už 100 tisíci lidem po celém světě.
A pak teda ta odpověď konkrétně pro Adama, zda není problém, že kurz, že přípravu dělal loni a na jo, kurz chci jít až letos?
A v podstatě jediná na to, aby člověk mohl přijít na kurz POVI, tak se doporučuje udělat takovou velmi, velmi příjemnou meditaci na Buddhu neomezené světlo, Buddha Amitába, a udělal pár opakování, není to pár opakování mantry Om Mani Deva Shri, a s Buddhou Amitábou nad naší hlavou, Bodhisattvou Chenrezigem nad naším pravým ramenem a Bodhisattvou Vajrapáním nad naším levým ramenem. A ta příprava je velmi krátká. Doporučil bych, jestli nemedituješ, Adame, tak určitě bych si tu přípravu klidně dal znova, protože ta meditace je velmi, velmi příjemná a netrvá dlouho a je fajn být připraven. Je fajn být připraven, nebo připraven, možná zní moc dramaticky, být jakoby seznámen, obeznámen, prostě no, vrátit se do toho proudu, určitě to bude jenom k dobru. No.
Tak a Adam, na závěr děkuji za odpovědi a pořad samotný právě ten mi ukázal, jak zajímavá a později i užitečná dharma pro mě může být. Hezký zbytek noci a nejen ní všem. Takže pozdrav pro vás, pro všechny od Adama a od nás směrem k Adamovi a taky samozřejmě k vám všem. Tak, máme tady další otázky, tentokrát od Markéty. Ale to budou poslední dvě otázky, které tady vidím, takže pokud se chcete na něco zeptat, využijte příležitosti, protože s největší pravděpodobností vám bude ještě dnes zodpovězeno. A takové štěstí nemáte vždycky. Tak trošku marketingu a výzvy a jdeme do toho. Dobrý den, mám dva dotazy, píše Markéta. Kdy bude otevřeno Pražské buddhistické centrum v Holešovicích? Toť otázka číslo jedna. Tak, máme tady shodou okolností úplně toho nejfundovanějšího člověka, takže Pavlík, můžeš pohovořit.
Ono už tam je.
Předpokládám, že ještě jako víc to rozvedeš, kde je, co se tam děje, proč by tam lidi mohli jít, proč by tam lidi měli jít, proč by tam lidi neměli chodit.
Pražské centrum, Pražské buddhistické centrum v Holešovicích se právě dokončuje. Ještě doděláváme stavební práce v té velké meditační místnosti, to znamená v Gompě. A za několik krátkých týdnů už bude vše připraveno do plného provozu. Pražské centrum je splněním velkého snu nás všech praktikujících v Praze, v Čechách, ale i v podstatě po celém světě, protože jakoby bez místa, kde se lidi mohou s buddhismem, s metodami buddhismu diamantové cesty setkat, to prostě nefunguje. Musí být místo, které je na jedné adrese a kde se lidi můžou prostě potkat.
Tak ještě možná zmiň tu adresu, ta tady ještě nezazněla.
Na Maninách 17A. Praha, Holešovice, zastávka tramvaje Maniny.
Tak, to je první otázka a první odpověď pro Markétu a všechny, kdo byste chtěli do tohohle centra zavítat. Ty jsi říkal v rámci nebo v horizontu nějakých týdnů bude veřejnosti přístupno.
Ano, ano.
Je nějaký prostor nebo něco, kam můžou lidé zavítat teď aktuálně hypoteticky tvé odpovědi někoho totálně zaujaly? Nějaká přednáška? Nebo něco takového v okolí?
Já se přiznám, určitě jsou veřejné přednášky, děláme na Novotného telefon, přátelé.
Telefon. Slyšíme se rádio?
Slyšíme se, ahoj, tady Erika.
Nazdar, Eriko.
Ahoj, Eriko, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Ahoj.
Já mám takovou specifickou otázku.
To je hezký.
To je zajímavé. Zdali vůbec, a jestli ano, a jak moc, jestli tedy ano, tě v tvé cestě k buddhismu inspirovali nebo navedli psychedelika? Jo, tak já můžu položit?
Jestli chceš položit, můžeš položit, jestli nechceš, nemusíš.
Dobrý, tak já budu poslouchat.
Tak.
Jo, já jsem psychedelika nikdy neměl. Já jsem je nikdy neměl. Nicméně Lama Ole experimentoval během svého mládí s LSD, ještě předtím, než LSD vůbec bylo jako klasifikováno jako droga, a je to, určitě ho to nějakým způsobem velmi ho to zainspirovalo v objevování podstaty a bohatství a hloubky mysli.
A dá se říct, že to užil v podstatě předtím, než se vydal na tady tu dráhu, nebo
ano,
až?
Ano, předtím.
A tak, jak, to byl takový prvotní impuls.
No, tak jak to popisuje, tak říká, že ti to jakoby ukáže dveře, ale nikdy ti to nedá ten klíč. Jo, tak jak, a teďka budu mluvit jakoby z přenesený zkušenosti, protože sám ji nemám, v podstatě ukazuje to, že ty věci nejsou až tak reální, že jsou jako sen. Že tak. A kdybych měl svou zkušenost, tak ti určitě toho řeknu k tomu víc, ale nechci mluvit jen tak do větru.
Natož do rádia.
Ale určitě to v jeho životním příběhu sehrálo velkou roli, hovoří o tom veřejně na přednáškách, popisuje to. Je tam jeden příběh, který si teďka nemůžu přesně vybavit. Když šel někde v Kodani nad ránem domu a na LSD a teď něco řekl a ono se to objevilo a pak řekl, ať to zmizí, a ono to zmizelo. Jo, že tam měl v podstatě ten prožitek vlastně toho, že ty věci, že může být součást, že ten subjekt, objekt a akce může být spontánně bez úsilí v jednom. Jo, ale to už jenom teďka tak jako trošku tam přenáším svýma slovama, není to přesně tak, jak to řekl on. Jo, ale určitě může.
Tak já děkuji za odpověď.
Ještě tam, nemáš tam ještě nějakou otázku?
My jsme rádi, že jsi zavolala, Eriko. Odkaď voláš?
Z Horních Počernic, to je Hradec.
Počernice, super.
Já vás strašně ráda poslouchám celý večer, je to fakt šíleně zajímavý.
Tam je, mně se líbí spojení šíleně. Jsem zajímavý.
Mně se líbí, že nám volá Erika. Eriko, co si myslíš o tom, co jsme tady mluvili na začátku tohohle pořadu? Co ty
teď
si o tom
přichází myslíš? Situace, kdy nejsou-li otázky na nás, ptáme se my vás. Už chápeš, proč jsem nechtěla, abys to položila.
Já už jsem byla jako na odchodu, že půjdu spát, jo, ale tak mě to nedalo, tak říkám ne, tak ještě tady položím otázku, že tady takové marketingu je, jste vytáhli, že jako taková možnost už třeba úplně nebude.
No, to bylo hezký, že jo?
No, to fakt to úplně zapůsobí.
Představ, že bych to neřekl, ty si nezavolala, to je hrozný, jo.
Jo, to je.
Tak teď jsi získala hezký čas na to si promítnout v hlavě nějakou další otázku, že bez tý tě nepustíme.
Já tady mám k tomu normálně citát připravený.
takhle přitom
normálně nám to tady spontánně bez úsilí takhle zapadá se všechno dohromady. Jo. Přítomný okamžik je vždy to nejvzácnější. Nikdy se nevrátí a není možné ho zopakovat. Každá minuta může být poslední. Proto bychom měli zůstat bdělí a svůj čas nepromarnit. Lama Ole.
Krásný.
Buddhismus je strašně praktický. Do každodenního života pro lidi, kteří chodí do práce, mají rodiny, meditujou.
A jak dlouho ho praktikuješ?
11 let. 11-12 let.
Za minutu to bude 13.
Já jsem přijal to čiště na když měl Lama Ole narozeniny, takže přesně, to sedí. No.
A kolik ti je, jestli můžu zeptat?
36. 36. Přijď se podívat k nám do centra, do buddhistického na Maninách.
Dobře.
Tak já.
Budeš-li chtít?
Já mám takovou možnost jet v létě učit buddhistický monky angličtinu do Nepálu.
Aha.
Hmm.
Tak se rozhoduju, že bych to vzala.
Eriko, já jsem...
Právě jsi se rozhodla a my ti gratulujeme.
Eriko, já jsem tuhle možnost asi před 8 nebo 9 lety měl taky. Rozhodoval jsem se úplně stejně jako ty, ale pak se objevil právě ten projekt buddhistického centra v Praze a připadlo mi to užitečnější a myslím, že to přineslo i nějaké výsledky, protože dneska to buddhistické centrum stojí, máme ho. A... Takže držím palce v rozhodování. Je to zpátky k tomu, jak jsme o tom tady mluvili. Člověk musí vědět, co od toho očekává, co mu to přinese. Zeptat se lidí, kteří to udělali, kteří šli tou cestou, jestli je to naplnilo. A pak se podívat, co vlastně chce. Držím palce. Určitě se přijď podívat do toho buddhistického centra našeho, protože tam možná takový lidi máme.
Dobře, tak já děkuji za tip a děkuji za pořad a za všechny slova, co tam zazněly a držte se dál, no.
Skvělý. Děkujeme moc.
Ale díky moc. Děkujeme. Dobrou noc.
Ahoj.
Dobrou. Tak ahoj. Jo, čau. Takže to byl živý hlas něžného pohlaví.
Tady je druhý telefon.
A to jsem zraj. Tipni si, muž, žena.
Muž.
Slyšíme se Rádio 1?
Ahoj, Rádio 1. Tady
jo. Eriko, ty mluvíš jako chláp, jak jsi to udělal?
Já jsem chláp, jako já jsem teď Eriku poslouchal, jsem chláp.
Jo, tak nic, no, povídej.
Typnul jsem to dobře, intuice. Jo,
to jsou ty vhledy, víš, no, to je.
Ne, Erika mě zaujala, co povídala. Já se jenom chci zeptat, já jsem přece jenom trošku jiná generace a přišel jsem k tomu tak jako Forrest Gump.
Hm.
Jako běž, Foreste, běž.
Jo, přišel, no.
Já samozřejmě tady mám ty knihy doma, čtu si to, mám tady svoje rituály a jdem jenom o to, abych to neudělal všechno nějak špatně.
Skvělá otázka. Esenciální otázka, de facto, jo.
Víte, jak se pozná duchovní pořad, že používá zajímavá slova jako třeba esenciální otázka.
Jo.
Jo, nemyslete si, že tady jen tak někdo kváká, to je duchovní pořad, já to zdůrazňuji pořád, protože za to je víc peněz.
Duchovní pořad s praktickými lidmi.
Promiň, skončili jsme u té esenciální otázky.
Ano, u esenciální.
Hele, já na to odpovím, jo, kucí, pak ano. Si to řeknete, jo, protože tady nám ten čas běží.
Dále.
Co knížka umí, je předat ty informace. A co knížka neumí, je říct ti, jestli jsi pochopil dobře nebo špatně. Proto člověk potřebuje učitele. Potřebuje někoho, který v podstatě ty praxe dělal, je s tím obeznámen, má s tím praktickou zkušenost a nebo dokonce je živoucím důkazem té realizace. A to v našem případě jsou ty lamové, jako je Lama Ole, nebo Karmapa, nebo Sherab Gyaltsen Rinpoche. A ti jsou tím nejlepším zdrojem těch informací, protože prostě to zrealizovali. To je ten velký rozdíl. Na diamantové cestě potřebujeme trošku informací, ne až moc, ale potřebujeme velmi kvalitní. Zároveň a hlavně k tomu potřebujeme toho lamu, aby nám ukázal, jak to vypadá, že jednak, že to existuje, že to lze zrealizovat. To znamená, že my si to nebudeme idealizovat nebo představovat si, že to je něco jiného. A pak tomu potřebujeme lidi, kteří to praktikují a ty praxe dělají, a to jsme my, nebo společenství praktikujících, nebo li Sangha. A ty k tomu taky můžou hodně co říct, můžou hodně člověka inspirovat. Jo.
No a kde bych vás potkal? Jako, já jsem slyšel, že budete otvírat to, co
na Maninách. Je to na Maninách 17A. Přesně tam.
A to teda mám počkat, jako to
klidně, vydržím, klidně, to? Klidně se tam objev, tam určitě nějaký budista bude pobíhat. Jo, v pondělí, jo, de facto každý den.
Jasně.
V pondělí každý den. Ne, určitě přijď, nebo nám napiš e-mail, určitě se to k nám dostane, nebo můžeš napsat mě e-mail.
To já radši přijdu osobně.
Nebo přijď, to je nejlepší.
To, protože mě jde o to, jestli taky přeci jenom tady jsem v křesťanským, já jsem dokonce pokřtěný, tak super. Aby se to nějak netlačilo do sebe, třeba nevyrušovalo jedno super. Druhý, nebo
ne, super.
Třeba jsem chodil s holkou, která byla pravoslavná, chodil jsem do pravoslavných chrámů, tak aby tam nebylo takové narušení těch různých kultur a náboženství. Já si nepůjdu na Mount Everest, ani do Tibetu se nedostanu. Ale chtěl bych mít takový ten klid tady, který se dá získat tady.
Jo.
A nerad bych něco dělal špatně, abych jednu ten vliv vyučoval něčím jiným.
Tohle je určitě na osobní setkání, nicméně velmi obecně ty věci se neruší, pokud tam nejsou, pokud to není, pokud se tam třeba neubližuje ženám. Jo, jsou různý prostě učení, kde prostě různý jako jiný náboženství, kde to není. Musí to být pozitivní. Musí to být užitek přinášející.
No to mě k tomu právě přivedlo. Tak. A teď bych to chtěl asi trošku prohloubit z toho takzvaného bezvědomí, ve kterém se asi pohybuju. Tím to myslím jako prázdně, jako, že nejsem moc.
Ano.
Tak to prohloubit.
Určitě přijď, určitě to bude nejlepší, protože ty knížky to neumí. Jo? Umí knížky, ano. Můžou zainspirovat, ale neumí vysvětlit, jestli to člověk pochopil dobře nebo ne.
Rozumím, takže na Maninách, i třeba v pondělí, kdybych se zastavil,
klidně.
Tak tam někoho potkám.
Určitě.
A nemám ještě teda čekat, než to bude oficiálně otevřený.
Na tyhle krátké vysvětlení, na setkání osobní, to určitě zvládnem.
Jo, tak fajn.
Jo, no tak. Těšíme se na tebe a díky, že jsi zavolal.
Já děkuju za takovýhle zajímavý pořad.
Jo. A ještě mě to přivádí na jednu věc. Zítra Lama Ole bude v Bratislavě.
No, tak já jsem...
Jenom do éteru pro všechny posluchače, jo. Krátká připomínka, že průměrný budista, jeho akční rádius je 800 km, to znamená, když se Lama objeví v tomhletom akčním rádiusu, tak se dá do auta, volá čtyřem dalším přátelům a kamarádům, a po práci vyrážejí na přednášku.
A tohle je právě to, třeba co bych chtěl prolomit, protože já celkem jsem v úvozovkách jako dost nepohyblivý. Jako sice jsem sjelku světa, ale v poslední době spíš tak to je do sebe, než abych... Jednak nemám auto, že jo, takovýhle věci já nemám. A jednak jako mě někam vytáhnout, byť třeba do Bratislavy, to je... To radši bych tady hodinu meditoval a dělal si nějaký hezký věci v duši, než abych se někam jako dokopal. Možná, že to je jedna z věcí, který bych taky si chtěl třeba o tom popovídat.
Tam funguje jedna věc, to je v podstatě, jak se říká, bread and butter, jo, chleba a máslo buddhismu, a to je inspirace. Na to, aby jsem... Jednak mluvili jsme trošku o těch informacích, to znamená, aby jsem já si ty informace, které se ke mně dostanou, tak se je musím ověřit. A pak ty informace tvrdí, že lama je živoucím důkazem, živoucí realizací těchto učení, tak si taky musím ověřit toho lamu. A abych si ho ověřil, tak buď musím počkat, až přijede sem do Prahy, nebo někde v okolí. Ale tohle je něco, co bych měl určitě udělat.
Dát se do pohybu zkrátka.
A přijít si pro tu inspiraci, no, vidět to, ochutnat to, prostě vidět, jak se cítím mezi těma lidma, jestli je to ten správný směr, jestli mi to vyhovuje. Buddhismus je o svobodě. Nikdy tam není žádný moralismus, není tam žádný musíš, nesmíš, nic takového není. Jsi svobodný člověk.
To mě právě zaujalo, já jsem tak tou první větou, když jsem k vám se dostal do studia, řekl, ačkoliv Rádio Jedna znám, ale já jsem přece jenom trošku jiná generace, jako ve smyslu věku, tak já jsem si svojich přání, třeba jak jste mluvil o tom domu a tak, to už všechny, jako spoustu věcí mám splněných. I v tom cestování třeba. A teď jako, jak jste tam dobře povídal o té motivaci, vlastně, že motivace, polovina úspěchu. Touha. Já teď trošku trpím, že ty touhy se zeslabují a...
Já na to řeknu jednu věc, jo. Když přijdeš v úterý prostě večer domů z práce a máš uvařit večeři sám pro sebe, nechci tě podceňovat, dobře, budu mluvit o sobě, tak v mém případě to bude prostě ten suchý kus chleba. Nebo stůl.
Já si to uvařím.
Já to dořeknu, jo. Takže já pro sebe uvařím jenom prostě suchý kus chleba. Ale pokud bych měl vařit pro 70 kamarádů, že když jsem byl v Dánsku, tak jsem vařil i pro lidi, kteří tam přijeli meditovat, tak si jednak na to dám záležet, budu se na to muset trošičku víc připravit. A když se to stane, tak a uvařím to dobře, což se stává, že uvařím dobře, tak v ten moment prostě ta zpětná vazba je tak pozitivní, že mě to prostě nakopne dělat víc. Protože jsou happy ty lidi. Udělal jsem ještě.
Takže pochopil jsem to, že mnohdy je důležitý udělat něco pro někoho.
Přesně tak.
Přesně tak.
To je ten přesah, to je ten základ vlastně, na čem ta diamantová cesta stojí, že prostě pokud chceš štěstí sám pro sebe, tak se de facto jenom vyvarovávám věcí. Pokud chápu, že je kolem mě spousta jiných bytostí, spousta jiných lidí, kteří nemají tohleto pochopení a jsou v podobné situaci, tak se snažím je nějakým způsobem inspirovat. Jdu inspirací, nejdu nějakým přemlouváním, jo. Jdu sám příkladem a ty výsledky se dostaví okamžitě. Jo. Pokud někdo něco udělá pro někoho jinýho, je tam toho dvakrát, třikrát, 70krát, 100krát víc.
Jistě posílat ty věci dál, který třeba jsem já v průběhu života dostal.
Přesně tak. Pokud si to hodně udělal, pokud si hodně procestoval, pokud si prošel jakoby životem, tak máš co dát, protože třeba, myslím, že to byl Adam nebo Petr, tak ten chce stavět barák. Nebo to vlastně to Peťa tady vlastně parafrázoval. A to je člověk, který je vlastně na začátku té cesty. A ty už můžeš dát vlastně ty životní zkušenosti, jak to dopadne, když to máš.
Jasně.
To je ta moudrost té zkušenosti.
Já třeba už nechodím do práce.
No tak skvělý, tak máš spoustu času dělat něco smysluplného pro ostatní.
Ale pozor, ono by některý lidi to mohli říct špatně. Ono to zase není všechno zlato, co se třpití. Jakože nechodí do práce a někdy je to horší mít toho času.
No, to je jako v tom Norsku. Jo. Tam prostě jsou všichni bohatí, všichni jsou spokojení a zdraví. Jejich průměrný věk je 85 nebo 95, nebo do kolika se dožívají. Ale otázka je, využívají všechny tyhle ty vnější svobody, aby vytvořili něco smysluplného pro ostatní?
Tak.
Já si myslím, že ne. Ale díky pohledu buddhismu diamantové cesty jsou určitě schopní něčeho takového dosáhnout. Všichni, i v Čechách.
To je radost takhle to slyšet jako celkem srovnaný. Jo. Navštívím vás a příští týden.
Důležitý jsou ty lidi. Vždycky jsou na prvním místě lidi.
Právě. Vždycky. Tohle je tady ta věc. Já tady třeba, když si tady medituju, nebo tak vy jste to řekl úplně perfektně, jako ta samota bytě v nějak jako ve zlatý kleci, tak je o ničem.
Byl film, který se jmenoval, jak cestuje na Aljašku. Já jsem taky cestoval na Aljašku. A na konci vlastně on umírá. A je tam ten citát, že...
Cikán? Jo, ten film jmenuje Cikán na Aljašce.
Je tam ten citát, že štěstí je reálné, jenom když je sdílené. You know, the happiness is only real when shared.
Huh?
Jo, je prostě... Když má člověk potenciál na to dělat, myslet a dělat věci pro ostatní, tak určitě by měl tohle potenciálu využít.
Skvělý.
Děkujeme za všechny otázky a určitě přijď. Těšíme se na to.
Přijdu v pondělí, třeba tohle pondělí se tam můžu zastavit.
Perfektní.
Odpoledne třeba to je v pohodě.
Jo, určitě. Odpoledne, na večer lepší.
Jasně. Moc děkuju za hezký povídání.
A hele, mi děkuji moc.
Pokračujte.
Díky moc.
Díky
za podporu.
Tak ahoj. Jo, na viděnou, čau, čau.
Naslyšenou, ahoj.
Tak, 1:00. A
pro koho? Kdo vede?
Hele, vede další volající. Nevím, jestli je to úplně vědomý volající. Slyšíme se?
Je vědomý, dobrý večer.
Je vědomý. Ahoj. Ahoj, čau, čau.
Já už jsem se chtěl volat říct teda, ale zaparkoval jsem auto, když začali volat kolegové, takže si rád poslechy další.
Mm-hmm. No, nestojíš na zákazu zastavení někde?
Ne, já už jsem před varákem, takže vlastně jako stejně jako před 14 dny jsem vás taky doposlouchával v autě.
Jo. Super. Jinde jsi to nemohl vidět, jak začne prostě poměrně darma sedneš do auta a začne jezdit kolem baráku.
Já mám cestu ztrátu zrovna, tak by nějak vychází.
Jo, tak to je hezký. Bez havárie, jo, bez bouračky, všechno. Jo, klidu, no, klidu, tak super. Chceš se na něco zeptat? Promiň, já ti tady do toho pindám.
Moje otázka je vlastně souvisí s určitou věcí, kterou jsem si u sebe všiml s nějakým jako daleko dalším časem, že člověk vlastně na některé věci reaguje nepřiměrně podrážděně a vlastně způsobuje tím jakoby nepříjemnosti druhým lidem i sobě. Já vlastně od té chvíle, kdy jsem si jakoby tohle to uvědomil, tak jsem zjistil, že se to zlepšuje vlastně tahle ten stav. Ale nejsem schopen to jako úplně nějak jako odbourat a třeba teď to cítím, že zase na některých jiných věcech člověk zase reaguje jakoby nějak zvláštně, jo, a že mu to nevoní, ale stejně jako když ta situace přijde, tak ta reakce je podobná, jo. A jestli třeba má jako buddhismus diamantový cesty nějakou metodu, jak odbourávat vlastně tyhle ty nepříjemný návyky na vzorce, který máš v sobě.
No, to, co jsi řekl, tak jak říkáme tady v našem duchovním pořadu, je esenciální otázka, nebo de facto to už jsi hodně daleko, to už jsi hodně jako, jako pochopil ten princip, jo? Protože příčina našeho utrpení je v našem tendenčním návykovém chování. Něco, co prostě neustále opakujeme a nevíme, jak z toho ven. To je základ toho, čemu se říká samsára. V momentě, kdy si tohleto uvědomíme, to je přesně to, co ty popisuješ, tak se dostávají lidi k buddhismu, protože hledají ty metody, jak z toho vyskočit ven. A na to je potřeba meditovat. Potřeba se setkat, protože ta meditace v podstatě tam dá do toho prožívání, do té situace umožní, jako když v autě vyšlápneš spojku. Když se dostaneš na aquaplaning, tak musíš vyšlápnout spojku. Jo? Minimálně, aby člověk nezareagoval. To znamená, sedím na kaktusu, který jsem si sám zasel a teďka mám vlastně tu volbu. Když nemedituju, anebo když je ta situace opravdu těžká, tak většinou volbu nemám. Nemůžu si vybrat, jakým způsobem zareaguju. A zareaguju návykově. Pokud mám dostatečně silnou mysl, to znamená, že s ní pracuju, neboli medituju, tak si tam můžu vybrat. A pokud si můžu vybrat, tak si budu vybírat ten pozitivní jakoby výstup. No, pokusím se zareagovat pozitivním způsobem i v této těžké situaci. Protože vím, že tím pádem už se tahle ta situace nebude opakovat. Nebo to je ten princip. Teď to nechci jakoby strhnout přesně, jakoby co udělá co, ale to je ten princip. Jo? Protože všechno to, co se v tom vnějším světě objevuje, to je výsledek našich slov, činů a myšlenek. A to, jak na to reagujeme, to ukazuje na naší zralost. Pokud si to budu brát osobně, pokud budu na to reagovat návykově, to znamená, jak všichni reagujeme, tak se nikam nedostanu. Ale pokud tam budu schopný zasát nějaký pozitivní věmy do mysli, tak, tak to je cesta ven z té samsáry.
No dobrá, tak jo.
Takže na to doporučuji přijít se podívat do toho buddhistického centra, seznámit se s těma metodama, jsou udělaný, jsou autentický, to není něco novýho, je to předaný všema těma našema velkýma mistrama, Karma Poulem Moulem. A meditace denně je 10, 15, 20 minut, ale sídlem roste chuť, takže někdy člověk medituje i díl.
Rozumím, rozumím. Já jenom takový zajímavý postřeh vlastně. Já mám jednoho kamaráda, který praktikuje, mám tu cestu a vlastně někdo jako vlastně říkal, že jako, že vlastně je to jako sobecký, že ten člověk jako se věnuje nějaký čas sobě místo toho, aby se jakoby věnoval něčemu, co by prospělo druhým, ale vlastně je to...
Ne, on pracuje...
Je to tak, on, že on pracuje tak, na sobě a tím může být
tak, přesně tak,
a díky, těm tak, lidem kolem tak, sebe.
Vždycky, vždycky, v každé meditaci je to, že to děláme pro ostatní. Naše motivace je, že dosahuju, no, snažím se prostě dosáhnout vysvobození, osvícení, abych mohl pomoct druhým. To znamená, abych jim byl, abych já byl tou inspirací. Nemáme žádný očekávání vůči ostatním. Očekávání máme jenom vůči sami sobě.
Dobře, tak jo, já děkuju.
Tak jo, já taky děkuju. Už můžeš domů.
ještě na nás tady neťukaj. Hele, moc krát děkuju za otázku. Já si myslím, že, seš, že určitě je to ta situace, kdy by si měl zkusit začít meditovat. A pokud začít meditovat, tak autentický metody od autentických mistrů.
Dobře, děkuji za odpověď a díky za pořad, mějte se pěkně.
Taky díky, měj se dobrou.
Ahoj, ahoj.
Tak, Pavliku, 1.06,
tak
60 minut
1.08. 1.08, to je buddhistický
číslo. To akorát vyjde, což je za minutu od tohoto okamžiku.
Jak říká Lama Ole, krásné pozdní odpoledne.
Mám pocit, že už nebudem otevírat žádnou otázku, spíš se zeptám, je-li něco, co by si chtěl ještě říct, než se rozloučíme dneska na dobro, a zároveň jsi to ještě neřekl?
Já bych hrozně rád odpověděl na další otázku.
Ta je dlouhá. Necháváme si na výstřel za 14 dnů.
Jo, jo.
Nicméně tady není to otázka, je to koment od Abu, který píše, byla to reakce, objevilo se to tady na ICQ v momentě, kdy si asi mám pocit mluvil o tom vaření a že si dobře uvařil. Abu píše, ahoj, nějak nebát se pochválit, to potěší. Takže jestli možná ti z toho přetvořím teda otázku, když chceš, jak je v pohodě nebo dokonce důležitý sám sebe pochválit? Nebo když to trošičku jakoby zobecníme, mít sám ze sebe jakoby radost. Sám ze sebe.
No, když mám sám ze sebe radost, tak mám radost i z ostatních lidí. Já v tom nevidím, pokud se nám to nepřehoupne do úplně do píchy, to znamená,
ještě, že si řekl tohle slovo, jsem se bál, že tak, bude mít jinou koncovku. No.
Pokud, jo, v buddhismu diamantové cesty používáme ten koncept vše zahrnující píchy. To znamená, že vidím, no, to je opak, že jo. Prostě když jsem pyšnej, tak je jenom já jsem ten jediný dokonalej, ale my to v podstatě otočíme a vidíme, že všichni jsou de facto dokonalí, že všichni jsou prostě schopní dělat úžasné věci. Jo.
A tím bychom se mohli rozloučit. 1.09. Pozdě.
Jste hledal ještě nějaký citát a teď se mi tady ta mašinka...
Citát na závěr.
Vypla se mi tady, mám tady jeden.
Mašinka s nakouslým ovocem nezafungovala.
Ten je trošku takovej, ale řeknu ho, jo.
Ale jo, řekni ho.
5 pravidel Maček Labdron, což byla zakladatelka jedné trošku jiné školy, nicméně se mi to líbí. První, přiznej své skryté chyby. Druhé, otevři se tomu, co tě odpuzuje. Třetí, pomáhej těm, kterým si myslí, že pomoci nemůžeš. Čtvrté, vše, k čemu jsi připoután, daruj. A páté, choď na místa, která tě děsí.
Tak.
A to je jenom proto, že se mi tady vypla jedna mašinka, kde jsem měl připravený hezčí.
A my se v 1:09 odebereme na do města na místo, které nás bude děsit. A budu se na vás těšit.
Myslíš do práce?
Do práce, samozřejmě. Odcházíme do práce a za 14 dnů, nevím, kdo tady bude, ale bude to určitě někdo z cestujících učitelů buddhismu Diamantové cesty, Linia Karma Kadžu, což byl dnes Pavel Fiedler. Díky, Pavlíku.
Já moc krát děkuju za pozvání.
Já děkuju moc všem posluchačům za všechny otázky a když budem za 14 dnů startovat s takovýma zajímavýma otázkama a nejlépe s telefonátama typu, kterými jsme dneska končili, tak si myslím, že nás a vás všechny bude čekat zajímavá hodinka. Teď mi ještě Pavlík tahá za ucho a asi se mu rozběhlo jeho zařízení.
No, rozběhlo. Je tady jeden od Lamy Oleho. Měli bychom chápat, že všechny síly a kvality již máme sami uvnitř a jsou naší vlastní podstatou.
Tak. Nekončíme v 1:08, ale končíme v 0:11. Mějte se krásně, Rádio 1.